او ڕۆکە جیهاد و داعش و مەسەلەی جیهادیەکان و سەلەفیەکان بەگشتی لە دنیایە و دواتر مەسەلەی تیرۆر پێکەوە هەموو دنیای پێکەوە بەیەکەوە سەرقاڵ کردووە و ئێستاکە زانکۆ و ناوەندەکانی جیهان و لێکۆڵەرەوان و توێژەرەوانی دنیا و نووسەرانی دنیا ئەوانەی بە تایبەتی لە بواری مەسەلەی جیهاد و مەسەلەی تیرۆر و مەسەلەی ئیسلام و سەلەفیەتگرایی نوێیە ئاگاییان هەیە لەو بارەیەوە لە کۆبوونەوەیەکی گەورەیە ئەتوانی بڵێن کۆنفرانسێک کە لە چەند پانێڵیشی بەرفراوان ساز کرا لە پاریس تاکە کوردێک لێکۆڵەرەوە و مامۆسای زانکۆ لە پاریس کاک عادل باخەوان لەو کۆبوونەوەیە ئامادە بوو و لێکۆڵینەوە و توێژینەوەی خۆی پێشکەشی ئامادەبووان و پانێڵەکە و کۆبوونەوە گەورەکە کرد ئەم کاتت باش کاک عادل
ئەم کاتت باش کاکەسۆ
زۆر سپاس کاک عادل ئەم کۆبوونەوەیە ڕەنگە یەکەمین کۆبوونەوەی فکر بێ لەسەر تیرۆر یان لەسەر جیهاد یان سەر ئەو بارودۆخەی کە ئێستاکە تیرۆر و جیهاد و مەسەلەی ئیسلامیزمی رادیکالیزم بەرپای کردووە لە هەموو دنیایە ڕەنگە یەکەمین کۆبوونەوەی لەو جۆرەوێ بەو بەرفراوانیە کە لە هەموو دنیایە زۆرێک لە نووسەران و زۆرێک لە باحس و لێکۆڵەرەوانی دنیا داوەتی ئەو پانێڵە گەورەیە بوونیان داوەتی ئەو کۆبوونەوەی گەورەی کە لە چەند پانێڵێک پێگاتووە ئەکرێ بۆمان باسکەی کۆبوونەوەیە بە ناوی جیهادیزمی نێونەتەوەیی لە نێوان خۆرئاوا و خۆرهەڵاتە زیاتر بۆمان ڕوونکەیتەوە
وەی لە ڕاستیە کاگاسۆ ئەگەر یەکەمیش نەبێ بەڵام یەکێکە لەو کۆبوونەوە و گردبوونەوە جیهانیانەی کە زۆرترین توێژەری لە خۆی کۆکردوێتەوە لەسەر ئاستی هەموو وڵاتان ئێمە 35 توێژەر بووین لە هەموو وڵاتەکانەوە هات بووین بۆ بەشداریکردن لەمەی کورد کە پێڵێست کۆنفرانسێکی ئەنتەرناسیۆنال کە 3 ڕۆژە خایەنێت و 6 پانێلی جیاوازی تیایە هەر پانێلێکیش 4 کەس مداخەلەی خۆیانەکەن بەحسی خۆیان پێشکەشەکەن زۆر گرنگە بۆ چونکە لە سەردەمێکە لە هەلومەرجێکە ئەم کۆنفرانسە ئەبەسرێ لە پاریسا بێگومان کە هەموو دنیا ڕوبەڕووی پرۆسێسێک بووەتەوە کە زانستە کۆمەڵایەتیەکان ناوی ئەنێن پرۆسێسی رادیکالیزاسیۆن رادیکالیزاسیۆن یەکێک لە فۆرمەکانی بریتیە لە تیرۆریزم چونکە چەندین فۆرمی هەیە هەر لە ئەمریکاوە تا ئەگاتە ئەوروپا تا ئەگاتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کۆمەڵگاکانی ئێمە بە شێوەیەکی گشتی ڕوبەڕووی ئەم پرۆسێسە بووینەتەوە ئەم پرۆسێسە لە تەواوی ئەم کۆمەڵگا جیاوازانە لە تەواوی ئەم کولتورە جیاوازانە لە تەواوی ئەم دەوڵەتی نەتەوە جیاوازانە چۆن خۆی بەدیە هێنێت کێن ئەوانەی ئەڕۆنە ناو پرۆسێسی رادیکالیزاسیۆنەوە بۆچی رادیکالیزاسیۆن ئامانجەکان لە پشتیەوە چین پرۆفایلی ئەو کەسانەی کە ئەڕۆنە ناو ئەم پرۆسێسەوە کامەیە لەکوێیە بۆ کۆمەڵێک پرسیاری زۆر جددی و چۆنەتی چۆنە دەرەوە لە رادیکالیزاسیۆن کۆمەڵگایەک چۆن ئەتوانێت بڕواتە دەرەوە لەسەر ئاستی کۆمەڵگا گرووپێک چۆن ئەتوانێت لە رادیکالیزاسیۆن بڕواتە دەرەوە و هەروەها ئەکتەرێک لەسەر ئاستی پاک چۆن ئەتوانێت لە رادیکالیزاسیۆن بڕواتە دەرەوە ئەو بە شێوەیەکی گشتی ئەمە ئەو تەوارهانە بوون کە قسەیان لەسەر کرا و قسەیان لەسەر ئەکرێ ئەمڕۆ سبەینش
بڵێ کاک عادل ئەوەی ئێستاکە لە بەردەستی منەیە کە زۆرێک لەو بیرمەندانە و زۆرێک لە لێکۆڵەرەوانی دنیا بەشداریان تیادا کردووە سەبارەت بە بەڵام هەمەڕەنگی لێکۆڵینەوە و توێژینەوەکان وا ئەکات کە ئێمە ڕاوەستانێک ڕاوەستین لەسەرەوەی کە بایەخدان بۆ نمونە بە ئافرەتانی جیهادی بۆ نمونە لەلایەک مەسەلەی سیاسەت و ئاین و مەسەلەی رادیکالیزم و لە پاڵیا سەبارەت ئەو بابەتەی ئێوەش سەبارەت بەسەر ئەنسار ئیسلام و داعش لە کوردستان بە هەڵیانە چووبم و ئیشکردن ئەم هەمەڕەنگیە سەبارەت بە داعش بۆ نمونە لە شوێنێکا و لە شوێنەکانی شیراز ماهیر بازەوا کە ئەڵێ چۆن خەڵک داعش بەجێ ئەهێڵێ ئەمە پێدوانیە ئەم هەمەڕەنگیە لە قورسایی و گەورەیی مەسەلەی جیهادیزم و مەسەلەی تیرۆر و زۆرێک لەو مەسەلانی ترەوە کە لە گفتوگۆ پانێڵەکەیە بۆ لە پاریس
بێگومان لەبەر ئەوەی کە دیاردەی رادیکالیزاسیۆن خۆی لە موفرەد نیە بەڵکو جامعە پلوریالە ولشندین است ایشکا توجینا و کانش که پیشکش کردن جمع بون پلوریال بون لسر استین مفرد نبون فری توجینا و کان راست خو آمان بات و سر فری ایشکدنی رادیکالیزاسیون لشند رادیکالیزاسیون لشندین است اما توجهک من هی لسر لقوقاز و هات و لسر جنخ و قاضی کان و هات ندروان ل رادیکالیزم ایشکاش نکیت ل روسیا و هات بو کمالک توشر من هبو ل رجالاتی ناو راست و هات بون چند توشر اک من ل امریکا و هات بون ل بریتانیا و ل ایتالیا و ل ولاتانی اسکندناویا و یعنی حق کوی توشینا و کان و کوی فراوانی توشر کان بلگن ل فراوی که خودی خودی پروسسکا پروسسی رادیکالیزیشن لعسته که زور زور فراوان ایشکت و هر کمالگای خومن بگره که اصو لکمالگای خومن من او صدو پنجا حوت اکتر جیهادیستی که کارم لسر کردون و دواتر توجی نوکم لسر کردون و پیش کشم کردن یک جور لپروفایل یا نیه یک جور ل رجزی کاملاً یعنی عصی کاملاً یعنی یک تایپ ل دیپلمی هنیه بفروانی ام اکترانا پروفایل کانیشان فروانن لبرو پیش من بچه جنوی فروان و فری هیا نک یک شمسی.
بله ای کار عادل ل ولاتانی عربی و بچداری خود زنی استکار جلاتی ناوراس بوتا بوری جهادیزم ل دنیای او بوتا بوری تیرور لهنشونی بتایبتی سوریا و عراق و هنشونه ای ولاتانی عربی هیچ بشداری کی او توانه بو با لیکولینه و یان درست
کنید بله 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 تو کمالک توی شرحات بون للبنان و لقطر و تنانند لعراق عربی و کمالک توی شرحات بون هر ایک بحثی که توی جنوی کی تایبتی خوی لسر اشکالات کل اشکالات کانی رادیکالیزاسیون کشکش کرد.
بله. با پی آماده بودی تو لو کنفرانس جوریا و با پی لیکولینوی اولی کلونی که هد بو ل ناو پانیل کیا. تو چی؟ آیا لیکولینو کان لاستی خوانویشی اکادمی و زانستی و خوانویشی استاییان بو مسئله جهادگرایی و مسئله رادیکالیزم ل دنیا؟
توی جنوکان دابشون بسر دو کاتیگوری سرکی هم. بشه کن کاتیگوری یکمین بریتیه لدراسات و توی جنوه لسر دق. لسر دق و ادبیات او اکوی او ادبیاتی که لرابردو حتی اگهت امرو لسر رادیکالیزاسیونی اسلامی برهم هاتون. اما بیگو من خوی با خوی لسر اصلی تیوری و تنظیر و کانسپت شم که بایخی تایبتی خویه بلام اوی که بلای منو گرنگتر بو کاتیگوری دو هم یعنی که او توی جنوانن که لسر اکتری رادیکالیزه کرو ایشان کردو و لسر میدان ایشان کردو درست بون و اتا او چمکانی که بینان کردو او تیوریانی که بینان او تیزانی که بینا کرون لناو دقه كان بنا نكراون بلكو لسر لناو غوتاري اكثر كان لناو اكشني اكثر كان لناو براكتيكو جولانوي روجاني اكثر كان بنا كراون وات ايشي ميدانين لميدانيه وهاتن برو تيوري نكله تيوري اوبرن برو ميداني اوان بلاو جرن تربو بيكمان لهدو استكا او تو تجينا وكذا قد بيشتر بي بينيريت ليجنيك هب ولا لا كونفرنس كابي تري ليجني زانستي که لسر اصلی جهان دروش بو بون منه یکی لوان اولیویر روا لسر اصلی دنیا نسر یا فرهاد کسرو کواری یا میشل جوجوار که دسته یکی زانستی هبو که تصدیقی تو جنوکه اکن چی لانگلوفون چی لفرانکوفون تو جنوکه بله همویان اکادیمی بون و در انجامی جوانشان داره دسته ها
بله که عادل هیچ تکه سبارت با کنفرانس و برداومی اون کنفرانس وابزنم او به حالی اینا شوم اون کنفرانس تسبینش برداومه و هیچ تکه تیت لکوتایی باسی سبارت با اون کنفرانس و مسئله جهادیزم و رادیکالیزم استاکه تایبتی سبارت امریکا دوین فرانسا و ولاتانی اروپا یک در کرده و که رنگ پیدا چید که فرانسا و هنگ لولاتانی اروپا لبردم هرشی که چندین هرشی تری تیرو رابن
کمالک شد سرنجام را که شام لو کنفرانسا یکیک لوانا آمادنبونی توی جری کرد لمجورا منیفستاسیون و درکوتنا زنستیان آب این تو تماشا که دنیا عربیه و زیادر ل تقریبا نوتا ده توی جر هاتبون و هروها ل کشورکانی کشو بلام ل دنیای ایم و دنیای کردی بداخوا آمادبونی کال من لم جورد منیفستاسیون و کنفرانس و بیگشنانا خوی با خوی امانده تواسر لاوازی بزود نو حرکتی توشی نوی زانستی لکردستان او خالی کم خالی که ترش که تبینی زور تبینیم لسر کرد او گرنگی و بایخی نخبه سیاسی و نخبه دسالات فرانسا بتعیبتی بام کنفرانس هل لسر لبانی و کمالک وزیری بالای حکومت هاتبون دوانی و رو کمالک وزیری تر هاتن یوارکی سروک وزیرانی فرانسا مانوئل والز بتعیبتی چند تکسیه که ند و دوامانه که لکوشکی انجمنی وزیران پیوتر ماتنیو پیشوازی لکردین زیادر لدو ساعت او همو پرسیاره یعنی چند دین پرسیاری وردی اکرد لیک با یک من لتوجه کن من وکوی که بیوید لحمو رادیکالیزاسیون لحمو دنیای اتیب گرد نوچه با نوچه ولاد با ولاد شون با شون تنانه جاری وای شر با شر یعنی سیاسی لو استه که سروکی وزیرانی یکی که لولاتانی عزمای دنیا حتو گو لتوجه اگرد چون که ازانت او یک معرفه یکی بابتی بر همه یعنی توجه را قابلیتی او ایتی های گوه بگرید به پیشوانه نخبه سیاسی ولاتی ایم و که هر اکتره چند پیوه خویلی که تا چند سیاسی اونه فیلسوفه چند فیلسوفه اونه سوسولوگه چند سوسولوگه اونه انتروپولوگه یعنی سیاسی ایم راحت و همیشه قصب که نقصی با بگرید اوش خوی با خوی وال و که نتوانن لواقع وقت پیوستی بگن
زور سپاس کاک عادل باخوان با رونکرنو زانیاری و هاوکات و بجداری ایو وکو تاکا لیکوالر و ماموس هایزانکو لو پانیل گوری پاریسا هر بجین
سپاس بایو کاکاسو
زور سپاس